Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Opozicija svari, da politika svobode, ki jo bo izvajala nova ministrica, kmetom ne prinaša nič dobrega.
Vlada Fidesu poslala predlog sporazuma o rešitvi stavkovnih zadev.
Sodni svet bo na ustavno sodišče vložil zahtevo za izvršitev odločbe glede plač.
Izrael na meddržavnem sodišču zavrnil očitke o genocidu v Gazi.
So Dražgoše res simbol za slavno bitko ali predvsem za veliko tragedijo?
Kljub mrazu zopet kar nekaj molivcev na kongresnem trgu. Matevž Mehle, Bog bo iz peščice mladih katoličanov prenovil slovenski narod.
Vreme, na vzhodu in v srednji Sloveniji nekaj več oblačnosti. Jutri bo jasno, po nižinah zjutraj in dopoldne megleno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je uspešno prestala glasovanje v državnem zboru. Kot je predtem dejala na odboru za kmetijstvo, se bo zavzemala za kmetijsko in prehransko varnost ter da bo poklic kmeta dobil večji pomen. Proti so glasovali poslanci NSI in SDS. Ministrici so očitali premalo izkušen in pretirano sledenje politiki gibanja Svoboda, ki slovenskim kmetom ne prinaša nič dobrega. Prispevek Alena Salihoviča.
Mateja Čalušić, ki je na volitvah kandidirala z lažno izobrazbo in se z njo predstavljala tudi v državnem zboru, kar je kasneje obžalovala, bo na čelo kmetijskega resorja nasledila lansko jesen razrešeno Ireno Šinko. Premier Robert Golob.
Ampak atipična tudi zaradi tega, ker je zame nova generacija politikov. Politikov, ki ne živijo v preteklosti.
Kljub temu se je v preteklosti na resorju kmetijstva nabralo veliko nerešenih zadev. Če so hvalo dosedanji poslanski kolegici peli v koaliciji, pa je bilo drugače v opozicijskih vrstah. Borut Sajovic Svoboda in Tomaž Lisec SDS.
In zato slovensko kmetijstvo potrebuje depolitizacijo, svežino, mladost, energijo in napredek.
Govorimo o osebi, ki bo jutri šla na sedež ministrstva za kmetijstvo in od jutri naprej odločala ne samo o proračunu na področju kmetijstva, ampak o vseh problemih, ki se dotikajo področja kmetijstva. Danes smo celo slišali še enkrat, kako je potrebno izbrati depolitizacijo ministrstva oziroma ministrske funkcije. Spoštovani ministri, državni sekretarji, jaz upam, da se zavedate, da ste politični funkcionarji, ne glede na vašo strokovno izobrazbo.
Je bil jasen poslanec SDS Lisec. Še bolj ostra je bila predsednica odbora za kmetijstvo in poslanka NSI Vida Čalonič Špelič, sicer dobra poznavalka razmer v kmetijstvu. Med drugim jo je zmotilo tudi to, da se kandidatka ni opredelila do protestnih zahtev kmetov.
V preteklosti so ta resor razen nekaj manjših izjem vodili strokovnjaki, profesorji, kmetje ali pa vsaj izkušeni uradniki. Ne pozabimo, skoraj 3000 uradnikov bo treba voditi na ministrstvu za kmetijstvo in njegovih organi v sestavi. Mateja Čalušić ni nič od tega naštetega. Zato se v NSI bojimo, da bo težko kos tej zahtevni funkciji.
Prisluhnimo še, kaj so v razpravi povedali poslanci Svobode, Dejan Sič, NSI Aleksander Reberšek in SDS Alenka Helbl.
Verjamem si trditi z vsem spoštovanjem do mojih kolegov v poslanski skupini Gibanja Svobode, da je bila ravno Mateja tisto gonilna sila na področju kmetijstva, s katero sva skoraj imela dnevni stik, ki je dejansko na nek način spraševala, se zanimala, torej ti argumenti, da gospa ne pozna delovanja ministrstva, mislim sam, koliko sem kredibilen, boste vi ocenili.
Kakšna je podobnost med prejšnjo ministrico za kmetijstvo in bodočo ministrico za kmetijstvo? Odgovor je preprost, delati po navodilih prve dame. Dobro si zapomnite to mojo besedo, zdaj ta moj stavek, ki sem ga izrekel, ker če ne boste delali po navodilih prve dame, vas bo doletela enaka usoda, kot je doletela prejšnjo ministrico.
Je zaskrbljujoče, da kmetijstvo v koalicijski pogodbi nima posebnega poglavja, čeprav ves čas ponavljamo in se tega, imamo polna usta tega, nekateri se tega bolj zavedamo, nekateri manj, je kmetijstvo strateškega pomena, torej državotvorni resor, ki je pomemben za vse nas.
Kandidatka za ministrico Mateja Čalušić, ki danes v državnem zboru ni spregovorila, je sicer na pristojnem odboru veliko povedala, jasnih odgovorov pa ni podala. Tudi denimo se ni izjasnila, kako bo postopala v povezavi z novelama o zakonih o zaščiti živali in kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki čakata na ustavno presojo. Gre za zakona, ki jo je sama tudi podprla. Pa tudi ali namerava prekiniti izvajanje popisa cen osnovne košarice živil. Saj so bili podatki zavajajoči, ker, kot je bilo mogoče slišati na seji odbora, kruha za 19 centov ni moč kupiti. Povedala je, da se bo vsem tem temam posvetila, kako pa je drugo vprašanje.
Vladna pogajalska skupina je sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides posredovala predlog sporazuma o rešitvi stavkovnih zadev, s katerim celovito odgovarja na stavkovne zahteve sindikata Fides, so sporočili z Ministrstva za javno upravo. Sindikat je tako po navedbah ministrstva predlagal, da se današnja pogajanja preložijo, saj potrebujejo čas za preučitev vladnega predloga. Kot so zapisali v sindikatu, so vladni predlog za preklic stavke oziroma njeno začasno prestavitev zavrnili, saj že po prvem pregledu pod predloga sporazuma ne vidijo zadostnega približevanja rešitvi stavkovnih zahtev. Pogajanja med vladno stranjo ter Fidesom, ki je v torek opozorilno stavkov, so se začela v sredo. Ob tem so na ministrstvu poudarili, da je cilj vlade, da pride do dogovora, ki bo sprejemljiv za obe pogajalski strani, za javnofinančno stanje države ter v dobro bolnikov. Ocenjujejo, da je stavka, ki se bo skoraj zagotovo začela 15. januarja, nepotrebna. Sodni svet je odločil, da bo na ustavno sodišče vložil zahtevo za izvršitev ustavne odločbe glede plač sodnikov. Kot začasno rešitev podpira dodatek 1071 evrov bruto k sodniškim plačam. Na včerajšnjo sejo sodnega sveta so sicer povabili tudi predsednika vlade Roberta Goloba in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, a se je nista udeležila. V Dražgošah bo jutri zvečer ob 19. sveta maša za vse žrtve dražgoške tragedije, pa tudi za padle partizane in Nemce. V nedeljo pa tradicionalna prireditev, ki bo letos odmevala pod geslom Z uporom in bojem do svobode. Zdi se, da gre za srečanje dveh različnih svetov, a Aleš Mavel meni, da bi Dražgoše lahko postala tudi kraj zbližanja. Tone Gorjup.
V Dražgošah se te dni nekateri spominjajo slavne dražgoške bitke, domačini predvsem velike tragedije, saj je bilo 41 vaščanov pobitih kot talcev, preživelih 81 domačinov pa interniranih. Vas cerkvi je vred požgana in porušena. V cerkvi svete Lucije od 4. januarja poteka devetdnevnica pred obletnico te tragedije. Z njo želijo domačini podpreti prizadevanja, da se kostnica spomenikom v Dražgošah označi v skladu z zakonom o vojnih grobiščih in tako na osnovi pravilnika o pokopališkem redu na vojnih grobiščih obiskovalce usmeri k spoštljivi drži do tega svetega kraja. Vsakoletna prireditev pri spomeniku ima povsem drug značaj. Oslednji je Aleš Maver povedal.
Zdi se mi, da je na neki način tako obeleževanje dogodkov v Dražgošah, kot smo sedaj priča, namenjeno predvsem temu, da tisti, ki so imeli vse povojno obdobje večino niti v rokah, pokažejo, da so še vedno glavni.
Kot je še dejal, so si po vojni nekateri postavljali vprašanje, ali so bile vse te žrtve, uničene vasi, pobiti civilisti, a je bilo vse to v sorazmerju s tistim, kar je odporniško gibanje doseglo. Poznaje se je spomin na to nesorazmerje žal izgubil. Kljub temu meni Maver, da imajo Dražgoše svoj potencial.
Skoraj ni bilo Slovenca leta 1941, ki bi z navdušenjem sprejel nemško, italijansko, mađarsko okupacijo in tudi deloma okupacijo neodvisne države Hrvaške. To je en vidik, ki bi nas lahko obdražje povezoval. Drugi vidik je pa seveda izkušnja trpljenja, izkušnja nepredstavljive je v Dražgošah še posebej navzoča.
To izkušnjo so delili številni Slovenci v različnih okoliščinah in tudi na različnih straneh v času druge svetovne vojne na naših tleh, je dodal Maver.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Lojze Peterle se zavzema za skupen nastop SLS in NSE na junijskih evropskih volitvah.
Ameriške sile o podpori zaveznikov napadle uporniške Hutije v Jemnu.
Šport, Slovence po zmagi nad Ferskimi otoki na evropskem prvenstvu čaka jutri tekma s Poljaki.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Čez popodanske prometne konice zato nastaja zastoje na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, še posebej na ljubljanski obvoznici, tako proti Štajerski kot Dolenski. Zastoje tudi na primorski hitri cesti pred Bertokom proti Ljubljani, kolona pa dolga kilometer in pol. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje center in Celje zahod proti Ljubljani. Zaradi del pa bo jutri zaprta cesta Litija je za gorje pri Šklendrovcu med pol 8 in 17 uro. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Ameriške zračne sile so ob podpori zaveznikov raketirale položaje uporniških Hutijev v Jemnu. S tem so odgovorile na njihove napade ladij v Rdečem morju, ki vse bolj otežujejo svobodno plovbo po eni najpomembnejših pomorskih poti na svetu. Hutiji medtem poročajo o nekaj umrlih in ranjenih ter napovedujejo povračilne ukrepe zoper napade Združenih držav Amerike in Velike Britanije. Iran opozarja, da bodo napadi na Hutije dodatno destabilizirali regijo, ravnanje pa je označil za kršitev mednarodnega prava. Rusija je medtem že pozvala k nujnemu zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov. Odzvali pa sta se tudi Kitajska in Francija. Slednja je odgovornost za dogajanje pripisala Hutijem, ki trdijo, da ladje napadajo iz solidarnosti do Palestincev. Izrael je na meddržavnem sodišču podal zagovor zoper tožbo, ki ga obremenjuje genocidnih dejanj nad Palestinci. Očitke, ki jih je včeraj nanizala Južna Afrika, je zavrnil in opozoril na vlogo Hamasa v Gazi, ki da je odgovoren za številne civilne žrtve, pa tudi za omejevanje dostopa do humanitarne pomoči. Več Andrej Šinko.
Izrael je drugi dan javne obravnave tožbe na meddržavnem sodišču zavrnil očitke o kršitvi konvencije Združenih narodov o preprečevanju genocida. Predstavniki Izraela so se sklicevali na pravico do samoobrambe, sodišče pa pozvali naj tožbo zavrže, saj da gre za poskus obrekovanja. V kontekstu izraelskega boja, vojne, ki je ni začel, niti si je Izrael ni želel, in vojne, v kateri se brani pred Hamasom, islamskim džihadom in drugimi terorističnimi organizacijami, kateri brutalnosti ne poznajo meja, civilisti trpijo. Tako kot v vseh vojnah, kar je tragično, srce parajoče. Toda v realnosti trenutne sovražnosti, ki je posebej težka za civiliste, se prav Hamas poslužuje strategije, da bi povzročil kar se da največ civilnih žrtev, tako med Izraelci kot Palestinci, čeprav si Izrael prizadeva, da bi te bile minimalne. Je dejal glavni izraelski odvetnik Tal Becker in pojasnil, da želi Izrael svojim posredovanjem v Gazi zaščititi svoje ljudstvo, ki je bilo napadeno na več frontah. Predstavnikom Južne Afrike je med drugim očital, da so med včerajšnjo obravnavo povsem ignorirali dogodke, ki so se zgodili 7. oktobra lani, ko je Hamas po tleh, zraku in po morju napadel Izrael, umrlo pa je približno 1300 civilistov, približno 250 pa je bilo ugrabljenih. Del slednjih je še vedno v ujetništvu v Gazi. Izrael si prizadeva najti rešitev za trajno okupacijo Gaze in razseljenih prebivalcev. Želi si ustvariti boljšo prihodnost za Izraelce in Palestince, kjer bi oboji lahko živeli v miru, ustvarjali in uspevali. In kjer bi Palestinci imeli vso moč, da vladajo sami, a brez zmogljivosti, da bi ogrožali Izrael. Je še dejal Becker. Drugi pravni predstavnik Izraela, Malcolm Shaw, ki je prav tako zavrnil navedbe tožnikov, pa je opozoril še, da bi napačna sodba glede genocida lahko privedla do izgube bistva tega zločina, ki da predstavlja utelešenje zla. Sodišče pa bo zdaj odločalo, če je sploh pristojno za odločanje v tej zadevi.
Na Poljskem se je na protestu proti vladi premijeja Donalda Tuska zbralo na tisoče ljudi, večinoma podpornikov opozicijske stranke Zakon in pravičnost. Protestniki med drugim nasprotujejo tudi odločitvi vlade o prestrukturiranju javnih medijev. Po oceni nekaterih ima Poljska pod novo vlado resnične težave z demokracijo, saj želi ta izpolniti pričakovanja Evropske unije. Na to je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj spomnil tudi zgodovinar dr. Aleš Maver.
Poljska je bila iz različnih razlogov zadnjih 8 let poleg Madžarske poglavitni grdi raček v Evropski uniji, čeprav se je mogoče od začetka ruske agresije na Ukrajino ta intenzivnost nekoliko zmanjšala in z tega vidika so si v Bruslu res odahnili. Se pričakujejo in očitno upravičeno, da bo Donald Tusk bolj priden, kot je bil Mateusz Morawiecki oziroma kot je bila stranka in vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost. V tem trenutku res obžalujem, da se bo to na Poljskem očitno dogajalo, da se bo dogajalo relativno hitro in neusmiljeno, kajti zdi se mi, da vsa Evropa potrebuje močno Poljsko, ki bi bila sve drugačna kot glavne zahodnoevropske države. V tem je njen pomen in njena vloga.
Ekvador se zaradi prestopništva in organiziranega kriminala sooča s splošno negotovostjo, v sporočilu za javnost opozarja predstojnik salezijancev inšpektorije Presvetega srca Jezusovega Marcello Farfan. Navaja, da je zavezništvo lokalnih združb z mednarodnimi karteli Ekvador spremenilo v ozemlje, kjer za nadzor nad trženjem mamil poteka nasilen boj. Kljub prizadevanjem vlade, da ohrani red in mir, je država doživela enega najbolj nasilnih dni, saj so potekali bombni napadi, ropi in vdor oboroženih kriminalcev na televizijsko postajo. Za zagotovitev varnosti sodelavcev salezijanskih skupnosti in ustanov so prekinili pouk v 22 njihovih šolah in na univerzah, več bo tudi dela nadaljavo. Zaupanjem v Boga in mater pomočnico upajo, da se bosta v Ekvador vrnila mir in varnost, še piše Marcello Farfan, inšpektor salezijancev v Ekvadorju. Dopoldne se je v okviru studija Evropa o podelitvi nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2023 potekala razprava z naslovom Ženske življenje svoboda. Nagrado je tokrat posthumno prijela Iranka Jini Mahsi Amini. Mineva namreč leto dni, odkar je umrla, ker naj ne bi upoštevala strogih zakonov o pokrivanju glave, ki veljajo v Iranu. Razprave se je udeležila tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, ki je o pomenu nagrade povedala.
Evropski parlament je dal priznanje prav tem ženskam, ki se borijo za svobodo, ki ne odnehajo, ki se borijo za demokracijo, za svoje pravice, za to, kar so nekoč Iranke že do neke mere imele. In s tem želijo povedati, da pač tega boja ne bodo končale, ne bodo odnehale, ampak se bodo borile do konca.
Nagrado je poleg Mahsi Aminove dobilo iransko žensko gibanje, ki tudi po njeni smrti pod geslom Ženska življenje svoboda nasprotuje zakonu o nošnji hidžaba in drugim diskriminatornim zakonom za ženske. Potem, ko je Nova Slovenija po dvodnevnem posvetu vodstva stranke javnosti predstavila nekatera imena, na katera bo stavila na junijskih evropskih volitvah, so se pojavila ugibanja, ali bo na listi nastopil tudi predsednik osamosvojitvene vlade in soustanovitelj stranke Lojze Peterle. Ta je v odzivu na socialnih omrežjih poudaril, da se na omenjenem posvetu ni predstavil kot kandidat. Za podrobnejši komentar ga je prosila Manca Hribar.
Lojze Peterle, ki je nedavno dobil dovoljenje za uporabo imena SKD in želi povezati krščansko-demokratske zaveznike, se še vedno zavzema za skupen nastop Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije na junijskih evropskih volitvah. Poudarja, da sta obe stranki v duhu sodelovanja začeli že pred 5 leti, a tega procesa nikoli pripeljali do konca.
Zavezništvo SKD je nastalo s tem namenom, da bi demokrščanske sile povezali v močnejšo opcijo, kakor je nekoč že bila in tudi odigrala ključno vlogo pri osamosvajanju.
Ob tem poudarja, da je taka volja volivcev in da sta se o tem pripravljeni pogovarjati tudi vodstvi obeh strank.
Računam, da bodo pogovori pripeljali do rezultatov, ki bodo nagovorili oziroma prepričali volivce. Jaz sem prepričan res, da dve ločeni listi, ki se sklicujeta na iste vrednote, imata podobne programske cilje, vidita Evropo podobno, rekel, da nima smisel nastopati ločeno.
Bolj kot skupna lista našega sogovornika zanima želja, da bi strateško drugače delali za Slovenijo, kot smo to videli do zdaj. Jasen je tudi v stališču, da bi bilo smiselno liste za volitve v Evropski parlament sestavljati po evropskih kriterijih.
V Evropski zvezi praviloma pripravljajo ekipo, ki se dolgoročno ukvarja z evropskimi vprašanji. Recimo, Nemci imajo pravzaprav samo ljudi, ki delajo dolgo v Evropskem parlamentu, zato lahko tudi kaj dosežejo.
Poudarja, da praviloma vodstva strank ne kandidirajo na listah za Evropski parlament, saj?
Če se vse vodstvo odpravi na listo za evropske volitve, med njimi sedanji poslanci, se izpostavljamo s tem tudi interpretiranju v negativnem smislu. Sem že take komentarje slišal, ne?
Lojze Peterle ob tem ne skriva prepričanja, da bi tako v NSI kot v SLS lahko našli kar nekaj kompetentnih kandidatov, ki pri nas nimajo vodilnih pozicij, lahko pa bi kandidirali za Evropski parlament.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V SDS zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora o stanju v domovih za starejše. Razmere zahtevajo takojšnje ukrepanje na različnih področjih od kadra naprej, je v izjavi dejala Alenka Helbl iz SDS.
Prvo priporočilo, da se poenotijo kadrovski normativi za zdravstvene delavce, tako v domovi za starejše občane kot v bolnišnicah, da torej vlada Republike Slovenije poenoti cene zdravstvenih storitev zdravstvenega dne in zdravstvenih storitev v domovih starejših občanov z bolnišnicami. Naslednje priporočilo je, da sprejme ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike v domovih za starejših občanov, da se uredi finančno stanje domov za starejše, predvsem zaradi višanja stroškov investicija. Tukaj naj posebej opozorim, da gre predvsem za investicije v stavbe, ki pomeni posledično tudi kakovostnejše bivanje.
V SDS še predlagajo, da naj domovi, ki imajo zaradi dražjih energentov negativni poslovni rezultat, prejmejo dodatna sredstva. Na zahtevo poslanske skupine NSI se je včeraj odvijala seja odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri je potekala razprava o noveli energetskega zakona. Seja je minevala v napetem ozračju, še posebej zato, ker je koalicija opozicijski NSI, ki noveli grozi z referendumom, očitala širjenje neresnic in laži. Prispevek Roberta Božiča.
Jernej Vrtovec je v uvodnem nastopu pojasnil, kaj jih v noveli zakona moti, in če se omejimo na področje ogrevanja z drvmi, opozoril, da je ogrevanje z novimi modernimi kotli na lesno biomaso vedno manj okoljsko obremenjujoče.
Zato je popolnoma nerazumno, da vlada želi hkrati popolnoma prepovedati ogrevanje stanovanjskih stavb s trdimi gorivi, še posebej z lesno biomaso.
Glede na dejstvo, da je v evidenci vpisanih 450 tisoč kotlov na lesno biomaso in da celo na pristojnem ministrstvu ocenjujejo,
da jih približno 150 tisoč ni prijavljenih in zato tudi niso vpisane v samo evidenco. Torej, gre na eni strani res za resen poseg v življenje ljudi, ki bodo prisiljeni v uvedbo dražjega sistema ogrevanja po preteku življenjske dobe grejenih kotlov na trda goriva.
Tako Vrtovec. Državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo, okolje in prostor, magistrica Tina Sršen, pa je v odgovoru Vrtovcu očitala strašenje ljudi.
Ljudi se zavajajoče straši, da bo ta vlada prepovedala drva, a v resnica je ravno nasprotna. Ta vlada je za ukrepe spodbujanja rabe lesne biomase. Da je več kot katerakoli vlada do zdaj.
In opozorila, da je do konca leta 2026 za rabo lesne biomase za energetske namene na voljo skupaj 157 milijonov evrov spodbud. A pozor, te spodbude so namenjene velikim sistemom daljinskega ogrevanja, ki postajajo v strnjenih naseljih edina možnost uporabe lesne biomase. Sršenova namreč glede prepovedi uporabe kotlov na trda goriva v novogradnjah in adaptacijah pravi.
Kar pa ta zakon tudi reče, je, da moramo v določenih primerih biti glede tega previdni. Upoštevati moramo določene zdravstvene težave, ki se na določenih mikrolokacijah ob specifičnih pogojih pojavljajo v povezavi z rabo lesne biomase. Zato zakon reče, da če boš gradil novo hišo ali celovito prenavljal staro v nekem gosto naseljenem območju, ki ga bo občina zaradi prevetrenosti in reliefa prepoznala kot problematičnega iz vidika pliva na zdravje ljudi, bo imela občina pravico, da vgradno kotlo na lesno biomaso na tem specifičnem območju omeji.
A prav na to nelogičnost je opozarjala Nova Slovenija, ko je zahtevala sklic seje in je vladi predlagala, da energetski zakon umakne iz zakonodajne procedure in ga popravi, sicer bodo vložili predlog za razpis referenduma. Na koncu skoraj 8 ur trajajoče seje so člani odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor pričakovano s preglasovanjem zavrnili vse tri sklepe, ki so jih predlagali poslanci Nove Slovenije, med drugim, da bi odbor vlado pozval, naj umakne energetski zakon iz zakonodajne procedure. Kot kaže, nas torej čaka referendum.
Potem, ko so v včerajšnji oddaji Tarča na dan prišle nepravilnosti v povezavi z nakupom nove stavbe upravnega, delovnega in socialnega sodišča, je resorna ministrica Dominika Švarc-Pipan zdaj povedala, da se z državnim odvetništvom pogovarja o sprožitvi postopka za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev pogodbe za nakup prostorov.
Kajti pogodba, ki temelji na napačnih cenitvah ali prirejenih cenitvah, gotovo ne more obveljati. Mi torej tudi ne bomo hiteli s prevzemom stavbe, kot smo napovedali, kajti najprej moramo razčistiti, ali smo resnično v ta nakup šli, da rečem tako po domače, prevarani. Tako da državno odvetništvo nam bo tu seveda pomagalo, pričakujem tudi, da bodo kasneje prevzeli vse te postopke, da se pogodba po domače povedano razdre.
Švarc-Pipan ob tem zavrača očitke, da so na ministrstvu malomarno opravili svoje delo, saj da so zaupali ne enemu, ampak kar dvema zapriseženima sodnima cenilcema in bili ob tem, kot je dejala, prevarani.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Katoliška mladina je tudi danes zgodaj zjutraj organizirala javno molitev rožnega venca na Kongresnem trgu pred stebrom Svete Trojice. Udeleženci so molili za domovino, za vero slovenske mladine in za papeža, škofe ter duhovnike, da bi v novem letu zvesto vodili verno ljudstvo. Kljub mrazu se je zbralo kar nekaj ljudi. Kaj žene mlade molivce in kakšno je njihovo sporočilo, smo v Mladoskopu govorili z direktorjem katoliške mladine Matevžem Mehletom. Svoja razmišljanja so v včerajšnji klepetalnici podelili tudi poslušalci. Prispevek Roka Mihevca.
Matevž Mehle verjame in upa, da z molitvijo v slovenski prostor prinašajo blagoslov.
Včasih kdo reče, ja, lepo, da se katoličani postavimo, pa se pokažemo, pa seveda je mogoče to tudi en del tega, da smo bili predolg časa tako v javnem prostoru, se nismo upali spostaviti, pa tudi lahko vidimo, zakaj ne, pač yeah. po medijskem odzivu je logično, da nekak je treba zdržati časih tudi pritiske in tako.
Ključna zadeva, zakaj sploh rožni venec, je blagoslov in molitev za Slovenijo, dodaja Mehle.
Doskrat pozamo, da smo res fizična bitja, materialna bitja, da smo del tega sveta in da tudi blagoslov je potrebno v bistvu tudi, da določene kraje prinesti, tako zelo konkretno. In zaradi tega tudi izbira kongresnega trga, ker je pač trg, na katerem se srečuje ogromno ljudi, je trg, na katerem imamo spomenike, imamo cerkev in na katerem je v bistvu ogromen teh javnih proslav in tako.
O javni molitvi smo včeraj povprašali tudi v klepetalnici. Oglasili so se Martina, Nace, Almira, Manja Marija, Marica in Marija.
Vsem bi se zahvalila za to pobudo. Mislim, da je Slovenija res zelo potrebna molitve.
Edin, če hočemo, da bo molitev uslišena, mora biti pa predvsem slišana. In hvala Bogu, so zdaj začeli, da je tudi slišana.
Kapo zol pred vsemi, ki se odločajo v javnosti v molitvi. Ampak ne samo to, tudi jaz včasih se prehranjujem kjer ozunaj na javnih prostorih in opozujem ljudi. Veliko od njih se prekrižajo.
Da javno molit ni blamaža. Vedno, kadar greva z možem, ker on ne vidi, se ustaviva pred vsako kapelico in jaz se pokrižam.
Se izmeram pravim, da bi bilo najbolj ušlo, ki smo še za procesijo. In smo lahko pajle fortissimo.
Jaz, ko grem na pokopališče, ne glede, kdo je polk mene, zmeraj na glas bolj moče naš.
Sicer pa Mehle še ponosno ugotavlja, da katoliška mladina, čeprav v manjšini, živi dejavno in aktivno ter ima v sebi vero.
Iz teh mladih, ki so angažirani, ki so zaradi situacije v družbi bolj prečiščeni, pač iz teh mladih pač bo Bog obudil na nek način neko novo duhovno prenovo slovenskega naroda.
Javna molitev rožnega venca bo tudi v prihodnjih mesecih.
Avstrijska alpska smučarka Kornelija Hüter je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal v Altenmarktu. Norvežanka Kajsa Wikhoff-Lee je na drugem mestu zaostala zgolj 900 sekunde, tretje mesto pa je pripadlo švicarki Lari Gut-Behrami. Edina Slovenka Ilka Štuhec se na zviti progi ni znašla in je ostala brez točk. Francoz Cyprien Sarrazin pa je slavil na tretjem superveleslalomu sezone v Vengnu. Konkurenco je prehitel za 58 stotink sekunde, drugi je bil Švicar Marko Oderma, tretji pa Norvežan Aleksander Omotkilde, ki je zaostal na tanko sekundo. Tekmo je zaznamoval hud padec Francoza Aleksija Pantiroja, Martin Čater in Miha Hrobat pa sta odstopila. Slovenska moška rokometna reprezentanca je uspešno začela nastope na evropskem prvenstvu v Nemčiji. V prvem krogu skupine D je v Berlinu z 32-29 včeraj premagala Ferske otoke in zabeležila pomembni točki v boju za napredovanje v drugi del tekmovanja. Trener Uroš Zorman.
Fantje so pokazali karakter, tisti, ki so tukaj, se videli, da hočejo. Ekipa je spet delovala složno, ni bilo, bom rekel, neke panike velike, tudi ko smo zgubljali, vedeli smo, da bomo to enkrat mogli obrniti in na koncu se to zgodilo, tako da fantom sploh za drugi polčas lahko samo čestitam.
Na drugi tekmi naše skupine so Norvežani z 32-21 premagali Poljake, slednjimi se bo Slovenija pomerila jutri. Reprezentant Klemen Ferlin.
Smo že dokazali vsi skupaj, da s Poljaki se lahko samo jih tudi že doskrat premagali v zadnjem času, tako da glavno moramo se osredotočiti na nas, špilati našo tekmo, tako v brami kot v napadu in res od prve do zadnje minute dati se od sebe, da zmagamo.
Odbojkarice Kalcita Volja so v petem krogu Lige prvakinj v Ljubljani izgubile proti Fenerbahčeju z 0-3, tako so zabeležile že peti poraz in ostajajo pri eni točki, s tem pa so izgubile tudi vse možnosti, da bi se lahko izognile zadnjemu mestu v skupini in nadaljevale nastope v Evropi. Slovenska četverica smučarskih skakavk na čelo z nosilko rumene majice v svetovnem pokalu Niko Prevc je na Japonsko, kjer bosta v Saporu in Zao v naslednji postojanki sezone prispela brez opreme in prtljage. Naša reprezentanca ni bila edina, ki se je to zgodilo. Tudi zato so prvi trije skoki za trening na veliki skakalnici minili tudi brez najboljše skakavke to zimo. Kvalifikacije pa so na sporedu jutri. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo v zahodni Sloveniji precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem ob šibki burji do 10 stopinj. Jutri bo jasno, popoldne se bo predvsem ob morju začelo od zahoda oblačiti, zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla. Jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 5, ob morju malo pod 0, najvišje dnevne pa od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo pooblačilo, predvsem v jugovzhodni in severni Sloveniji, pa bo še deloma jasno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, a po večini suho vreme. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno in 1 stopinja, letališče Portorož jasno 9, Koper 8 stopinj, Nova Gorica 7, Ajdovščina 6, piha vzhodnik v sunkih do 31 km na uro, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Tolmin 3 stopinje, Črnomelj 2, Murska Sobota, Bohinjska Češnica, Idrija, Krško, Lendava, Metlika in Ravne na Koroškem prav tako 2 stopinji. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ter letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 1, Celje, Postojna, Slovengradec, Bovec, Hrastnik, Kranj, Maribor, Mežica, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika tudi 1 stopinja. Kočevje je letališče Lesce, Gorenja vas, Gornji grad, Litija, Logatec, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 0 stopinj. Rateče, Babno polje in Pohorje minus 1, Jezersko minus 2, Rudno polje minus 4, Lisce in Krvavec minus 5, Kredarica pa jasno minus 10, piha pa severozahodnik v sunkih do 67 km na uro. Promet je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mest in na mestnih obvoznicah in nekaj zastojev na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Bari proti Dolenski, na vzhodni obvoznici od industrijske cone Moste proti Snevarjam in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam. Na primorski hitri cesti pred Bertoki proti Ljubljani je zastoj dolg 1,5 km. Vozite previdno in srečno na poti.
Lani smo znižali cene kar 4000 izdelkom. Letos pa bo pot do ugodnega nakupa še preprostejša. Vaše najljubše ugodnosti, kot so akcija, pika akcija, več se splača in trajno znižano, smo združili pod enotno oznako ceneje vsak dan. Poiščite jo in prihranite. Vsak dan. Mercator.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pred spominsko slovesnostjo v Dražgošah, kjer eni praznujejo obletnico slavne bitke, drugi pa objokujejo žrtve dražgoške tragedije, boste slišali kaj o dogajanju pred več kot 80 leti in vsakoletnih prireditvah, meni zgodovinar Aleš Maber. Prisluhnite ob 18. Ura pa je 15:38.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.